Det fint å ha et sånt styremedlem som Robert. Han nestleder I styret, og vi regner med at han ryker opp etter hvert. Ja. Ja, og så må jeg liksom bare skjerpe meg på at nå må jeg snakke nordlending. Jeg har jo bodd veldig mange plasser I oppveksten. Frem til jeg var 14 et halvt, da dro jeg hjemmefra. På Emygan, så var jeg på fylkesbautene I Sogn og Fjordane, og ventet på å bli 16 år. Og den var forresten I Bergen annenhver dag, så jeg var mye I Bergen også den perioden. Og så var jeg på utenriks, så jeg har ikke bodd liksom hjemme, eller I Nord-Norge sin da. Så jeg har mange dialekter inne, og jeg snakker vanligvis østlending når jeg glemmer meg. Men ikke sant, Jesus var jo nordlending. Han var jo det, hvis du ser på kartet, han kom fra en by nordpå som heter Narvik, nei, unnskyld, Nazaret heter den. Og han prøvde seg nede i hovedstaden, ikke sant, nede på Sør-Østlandet, den lå jo der. Det var ikke noe liv I luka der, så han måtte nordover få med seg en gjeng fiskere og nordlendinger, og da løsnet det også sørpå. Så, ja. Ja, ikke sant? Det håp for dere. Kort å se Erling igjen. Ja. Ja, det var veldig hyggelig å bli invitert hit, må jeg si. Jeg tror jeg har bare preket på møte med en gang I en av deres menigheter, og det også Robert, hvis jeg ikke husker feil. Men I dag så skal jeg snakke litt om sosialt arbeid I åndens kraft, og kan vi... Jeg har noe sånn der... Ja, der ser vi det. Fint. Jeg synes det var veldig fint denne filmen her innledningsvis. For jeg ville ikke at deres tro skulle være grunnlag på menneskelig visdom, men på Guds kraft, sa Paulus. Og det hodama, jeg fikk ikke med meg navnet, som vittnet på filmen, har opplevd, det har vi sett så mange ganger. For eksempel I dette bladet så kan du lese om Hip Tran. Han mest kjent I Norge for at han skjøt 7 mennesker utenfor baronen. Og baronessen for en del år tilbake. Han fikk 12 års fengsel, han sonet nesten 8 av dem, før han ble utvist og sendt tilbake til Vietnam. Men 4,5 år før han ble løslatt, så går han inn på cella, og så sier han, Gud, hvis du finnes, så vis meg et lys. Og så blir cella fylt med et lys som han aldri har opplevd og sett maken til før. Og han blir slått ut av dette her, og... har en veldig sterke åndelige opplevelser, våkner opp dagen etterpå som et helt nytt menneske. De fengselsbetjentene trodde jo han tullet, men etter hvert så de jo at det var en forvandling, og det ble sånn etter hvert hvis det var bråk på en avdeling I fengsel, han satt både på Oslo kretsfengsel og avdeling A og på Ullersmo. Da flyttet de hipp inn på den avdelingen. Da ble det ro. Så, og ikke fordi at han var stor og sterk, det var han. Han ikke så veldig stor, men utrolig sterk. Når han ble utvist til Vietnam, så hadde han jo ikke penger. Og da stilte han opp en sånn konkurranse som heter Strong Man Vietnam, og vant hele greia, og fikk litt penger for det da. Så jeg fikk en melding fra han, jeg får stadig melding fra han flere ganger I uka, både snakker vi og taster sammen på Skype og på Facebook. Og I går så hadde 8 stykker blitt frelst, han begynte å ha møter. Så... Han kaller seg Marita-misjonær. Han skrev I meldingen som han sendte meg her I går, eller ja, han sendte en oppfølgende melding I dag, at han takket meg og Trond, som var leder for fengselsarbeidet vårt, for at dere trodde på meg. Og det det handler mye om. For meg så handler troen på Gud først og fremst om at han tror på meg. Ikke sant? Det starter med. Og etter hvert så, wow, hvis han tror på meg, så kan jeg ikke være så ille likevel, liksom. Kanskje han kan få brukt meg også, på en eller annen måte. Kanskje jeg kan få lov til å være med og tjene han. Og ja, som sagt, vi har mange sånne eksempler. En av disse jentene som har en sånn menneskehandel og utnyttelsesbakgrunn, som Kristin var litt inne på, som har bodd på et av våre botilbud I ja, nesten et par år. Nå hun ute, bor I egen leilighet, det går veldig bra med henne. Hun kom til Norge som 4-åring. Og ble da ganske omgående misbrukt av sin far, hvis han var far hennes da, og hennes onkel, som da også solgte henne til masse mannfolk og tjente penger på henne. Dette her varte frem til hun var 11 år, da ble faren og onkelen tatt I en større narkosak, og så ble det avdekket dette her, og faren fikk Norges historiens strengeste dom for mishandling av egen familie, og spesielt denne jenta. Hun kommer til et av botilbudene våre, Vi faktisk I gang med å starte tredje nå, vi hadde ett fra før. Men, og hun går alene I denne jenteetasjen på det botilbudet en dag. Og så opplever hun det samme som Hippo, som vi hørte om her. Et sånt lys som hun aldri hadde sett før, et veldig spesielt lys. Og så snakket Gud til henne. Hun kunne høre det med det fysiske. Var det dårlig lyd der? Kanskje jeg skal ta en annen mikk? Ja, hvis det ordner seg, så... Og jenta forvandlet. Så... Amen. Jeg vil se. Jeg tror jeg skal fortelle litt om min egen historie, fordi at... Det var egentlig ikke jeg som søkte Gud, men det var Gud som søkte meg. Jeg tror Gud søker alle mennesker. Det står jo det I 2. Korinterbok 16:9, så står det at Herrens kraft farer over hele jorden for å kraftig støtte dem hvis hjertet helt med ham. Så Gud han søker, han kaller på mennesker hele tiden, men det er ikke alltid at vi forstår det. Når jeg ser tilbake, så husker jeg en opplevelse som jeg ettertid har forstått var Gud. Jeg var 10 år, og det var vel I Korgen I Nordland fylke og av en eller annen grunn så var jeg veldig sent oppe og står og ser på nordlyset og, som danser med stjernene ikke sant, og får en sånn uendelighetsfølelse og tenkte åh, det svært det enormt altså og det langt opp stopper det aldri går det bare opp og opp og aldri stopper det går ikke an, det må jo være et tak en eller annen plass men hvis det et tak hva det som bak taket? Og ut og ut og ned og, altså, det var heavy tanke for en 10-års liten hjerne men jeg har ettertid skjønt at det, for jeg har opplevd at den samme atmosfæren har kommet over meg I visse situasjoner en annen gang var når jeg jobbet på Norges største bondegård Åna kretsfengsel det vil si jeg jobbet ikke der, men jeg var jo innsatt men Og da, når det nærmet seg jul, så kom det en gammel dame som hadde fått lov av fengsel å gå rundt og dele ut kristne bøker på cellene. Og jeg ser, plutselig står det en gammel dame der I, og celledøra blir åpnet. Ja, gi dere noen julehilsener. Og så så hadde jeg løst, altså, slippe fra seg bøkene mitt på gulvet og løpe ut. Vi var jo litt skummel, ikke sant? Og der, da var hun rørte sånn ved hjertet mitt, altså. Og det kom den der samme rare atmosfæren over meg, liksom. Og jeg tok opp en av bøkene, så holdt jeg på å begynne å grine og tenkte, hva det her for noe? Men det var den der rare atmosfæren. Så, ikke sant, Guds rike består ikke I regler og bud, og hva du eter og ikke eter og alt det der, men det består I rettferdighet, fred og glede, atmosfære, kraft I den hellige ånd, ikke sant? Så jeg kjente, jeg kalte det for vibrasjoner. Det var veldig sterke vibrasjoner med hodama, altså. Så var det en gang etter jeg hadde kommet ut fra fengselet så var vi på vei fra Morana jeg hadde vært hjemme I Morana og introdusert mine venner for cannabisens store velsignelser og vi hadde røyket opp den 100 grams pisen jeg hadde med meg oppover og skulle dem nedover, kjørte dem nedover og jeg skulle hjelpe dem med handlende hasj I Oslo og så skulle dem få hjem igjen og når vi da passerer Hamar her så står en langhåret fyr og haike og vi tar han på, ikke sant? Stopp, sier jeg, han har langt hår, var fra Hamar jeg visste det var mye hasj på Hamar så jeg tok han på og med det samme han kom inn I bilen før han hadde sagt et ord, så kjente jeg den samme atmosfæren som fra ho gamle dama der Og jeg spurte, du kristen? Ja, sa han. Han ble litt overrasket at jeg spurte. Jeg kjente det med en gang at det var noe med han. Han hette Ted Holtan, han spilte piano I minitvers på den tiden. Og han hadde ligget og bedt, han hadde til og med togbillett til Oslo, men han hadde kjent når han var I bønn på morgenen, han skulle dra ut og haike. Og det var på grunn av meg. Så Gud hadde flere sånne der, han kalte på meg. Og etter hvert så skjønte jeg jo at det var han. Det var noen år senere, Da hadde jeg liksom gått gjennom harsperioden, harsj eller sted, og etter blitt så skrudd I huet at jeg ikke tørte å ta mer eller sted, og begynte med amfetaminpreparater, og da ble jeg liksom nøkteren og fikk selvbildet på plass og sånt, I alle fall så lenge det varte stoffet. Og så ble jeg etter hvert så dårlig av det, schizofren, forfølgelsesvanvidd, det var mellom 50 og 60 kilo, det 40 kilo siden cirka. Så så ganske annerledes ut på den tiden. Men Jeg bodde på et hotell I Oslo, kristent hotell for øyeblikket, Philadelphia Hotellet, for det var smart å bo på sånne plasser, det var ikke så mye politifolk sånt på de plassene der. Og jeg hadde folk som solgte dop for meg, og jeg var nede I miljø og ordnet og fiksa, og alltid vært litt forretningsmann og, og flink å organisere og trikse og mikse. Så, så det gjorde jeg også da. Så en dag jeg på vei til byen, så ble jeg stoppet to jenter, og som hadde en sånn lapp Gud kjærlighet. Og de var veldig pene også, det hjalp. Spesielt hun ene, hun var utrolig vakker. Så ja, det skal være en gospel night her I kveld. Og, jeg visste jo ikke hva en gospel night var. De sa sikkert også at det var mini-tvers som skulle synge og spille. Og han der pianisten, han Ted Holtan, han var med på det møtet da. Men det husker jeg ikke. Jeg bare husker hun snakket om kjærlighet, at hun var veldig vakker. Så jeg gikk på den der gospel nighten på kvelden, og... og Når jeg kommer inn, så blir jeg slått av den samme atmosfæren. Jeg kjente det igjen. Og jeg måtte jo helt frem til andre benk før jeg fant meg en ledig plass. Det en unote kristen har, vet du. De siste benkene, de reservert for sløve kristne og for frafallende. Der skal ikke du sitte. Men, ok. Jeg kommer nå etter hvert ned, og Arnold Børen har fortalt meg ettertid at jeg hadde sittet der liksom, og etter hvert så sovnet jeg, og jeg sov vel halve møtet. Men når jeg var våken, så kjente jeg for det første de der vibrasjonene. Og så snakket de om sånne ting som jeg hadde tenkt på. Allerede når jeg var 10 år, så tenkte jeg på, hva mening med livet? Og jeg kom frem til at det ingen mening med livet. Livet det en 70-80 mer eller mindre kjipe år, og så skal du ned et svart høl, og så det slutt. Det, lev farlig, dø ung, bli et vakkert lik, sa jeg når jeg var 12-13 år, og var med en sånn kriminell ungdomsgjeng I Morana. Synes vi var veldig kule, vet du. Men jeg mente det faktisk. Og jeg hadde fra jeg var en 16-17 år bestemt meg for hvor lenge jeg skulle leve. Jeg tenkte jeg skal bli 40 år. Heller 40 sterke år enn 70-80 kjipe. Og etter hvert som jeg nærmer meg 20, så senker jeg lista til 30. Det var, that's the limit. Jeg skal ikke lenger enn dit, altså. For da jeg så ødelagt, og da har jeg det så kjipt, at det ikke noe vits I å leve lenger. Så det var liksom min livsvisjon, kan du si. Og dette her hadde jeg tenkt på. Men så snakket de om disse eksistensielle spørsmålene på det møtet, og jeg kjente igjen mye av mine egne tanker. Så når møtet kom til avslutning, så kommer en fyr bort med og spør han, «Junker du, eller?» sier han. «Junker, altså jeg brukte sprøyter.» Ja, det var en liten spørsmål å få på et kristen møte, tenkte jeg. Litt sånn irritert, så jeg, «Ja, ja, hvordan da?» «Ja, jeg har vært junker selv, jeg, men Jesus, frels meg, bli med frem, skal vi be for deg?» Så. Og... Alle I salen, det var tjåka fullt I Philadelphia den kvelden, både I salen og på galleriet. Alle så på meg. Og jeg tenkte at det var en sånn galleri vi skulle bak, ikke sånn, en sånn der, en sakristi heter det vel egentlig. Galleri, det noe høyere opp. Men han gikk til første benk, det var det et par ledige stoler, og dumpet ned på kne, sa, bøy kne her, sa han. Så jeg bøyde jo kne da, for at det var så mange som så meg. Og før han fikk begynt å be, så kom det løpende frem en psykisk utviklingshemmet mann. Han var en 7-8 år I hodet, men han var kanskje en 25-28 år I sånn ellers. Og han pleide å gå på møtene der, og pleide å be høyt, eller på alle møtene. Så de lot han be liksom en gang, og så holdt han liksom litt sånn nede da. Så du må høre, du må være stille nå, høre på en mann der fremme, ikke sant? Men han synes det var så fint da, vet du, at den narkomanen lå på kne, så han kom løpende og ville være med. Så han trøkket meg I ryggen og ropte, Jesus og halleluja, han snakket ikke helt rent heller. Og, så jeg tror de ble litt flaue de der som skulle bedt for meg så de kom liksom aldri I gang, det var han som tok seg av det og så de hjalp meg opp på stolen og spurte, hvordan går det? Jo, takk på det bra, så jeg reagerte ikke noe på han fyren, jeg trodde han var en helt middels pinsevenn egentlig men så Og når jeg våkna opp dagen etterpå, så var jeg ikke syk. Jeg var jo morfinist, og når morfin og opiater går ut av kroppen, så blir du syk. Jeg var ikke syk. Merkelig, ja, det henger nok bare litt lenge I. Og jeg lagde ferdig I morgenfikset, og tok bare en halv dose av det jeg normalt ville tatt. For jeg hadde planlagt at jeg skal prøve å trappe meg ned, og så skal jeg sjekke ut om det noe I den av Jesus-greia, for det var veldig all right på det jeg møtte I går. Og så blir jeg fortsatt ikke syk. Og jeg går ned I frokostsalen, og der sitter en kamerat av meg som heter Per, og var fra Bergen, han solgte stoff for meg. Han hadde satt seg morgenfyr, så var det sløv og spiste frokost. Og, må du forsyne det, for du tar av bordet, sier han liksom. Og jeg kan ikke spise, jeg ikke frisk, sier han. Du ser helt frisk ut på meg, sier han. Ja, jo, jeg frisk, sier han. Da kikker han ordentlig på meg. Hva det med deg, sier han. Liksom, jeg ikke frisk, men jeg frisk, liksom. Ja, som at jeg forteller, jeg var på sånt møte I går, det var noen som ba for meg og greier ut. Jeg tror på de greiene der, egentlig. Og han la ut om Gud og Jesus og den hellige ånd, og det var ikke måte på hva ikke han kunne om det her. Tenkte, hva holder du på med det livet her som vet alt det der, liksom? Men det var en annen sak. Så vi gikk der på tur nedover Karl Johan og opp til Slottsparken, frem og tilbake, for det var så sterkt bare å kunne gå. Jeg sa, jeg kjempeform, men det nesten som å være på speed. Og han fortalte til alle kristne vi møtte for dem, det var en gang da de kristne pleide å gå ut på gater og streder og fortelle alle de så om Jesus. Og det var sånn I den tiden. Vi møtte jo kristne overalt, ikke sant, på gata. Og når de hørte at Lyffen var på møte I går og bøyde seg, og I dag han helt frisk, ikke sant, så ser de på meg, noen av dem, å, takk Jesus, var det en som sa. Oi, takk Jesus, tenkte jeg det. Det var da voldsomt. Men det, kanskje det var han der I Jesus, for det var jo han der fyren I går drev å belge av barna så voldsomt til. Senere så ble jeg kjent med den psykisk utviklingshemma mannen. Vi ble gode kamerater. Og det ble egentlig litt sterkt for meg at Gud brukte han. Og det sier litt om menneskesynet til far I himmelen. Han blir ikke så fryktelig imponert over det vi har I huet, selv om det kan være greit å ha litt der også. Paulus hadde jo det for eksempel. Men først og fremst så handler det om hva vi har I hjertet. Ikke sant? Med hjertet tror vi. Så sånn kom jeg inn I det. Litt sånn, wow, hva som skjer? Og jeg stod liksom litt sånn på utsiden av meg selv og oppdaget at ting skjedde med meg. Og måten man blir forvandlet på, det jo, jeg visste ikke om uttrykket om å bli født på nytt. Hva mener du med å bli født på nytt, sa Nikodemus. Skal jeg komme inn I mors liv for annen gang og føles? Nei, sier Jesus. Det som født av kjøtt, det kjøtt, men det som født av ånden, det store ånd. Den hellige ånd ånd. Så frelse, det at Gud, han skaper et nytt liv inni meg. Han gir meg et nytt hjerte og en ny ånd. Og så tar han selve sin ånd bolig I min gjenfødte ånd. Og så begynner han å operere ut fra der, ifra mitt indre menneske, og forvandle meg, helliggjør meg. Helliggjørelsen handler ikke om at jeg bestemmer meg veldig for at nå skal jeg bli veldig hellig, og nå skal jeg overgi meg 100%, ikke sant? Man skal alltid overgi seg mer. Du, det blir aldri, det der loviskhet. Du blir aldri nok overgitt. Du blir aldri nok hellig. Men det handler om å leve I fellesskap med den iboende Kristus. Ta imot av hans kjærlighet, og så skjer den forvandlingen og den åndelige veksten av seg selv. Så det derfor jeg tror på at sosialt arbeid bra, men sosialt arbeid I den hellige ånds kraft, det enda bedre. For det ingen som kan, ingen psykologer kunne forklare det som skjedde med Hip-Tran. Bare sånn, plutselig, så var det, det kjærlighet, det handler om sånn. Kjærlighet. Og det jo det folk begynner å, ja. Folk har jo nesten glemt å snakke nå. Men han jo unnskyldt da. Ja da. Ja, jeg må komme videre her. Da vil vi se. Hvis noen bilder fra Jesus tida. Den plakaten der, noen som husker den, den som heter Lars Bjerke som lagde den. Etter jeg var ferdig med bibelskolen I Saronsdal, jeg var først I rehab I 14 måneder, og så var jeg på bibelskolen I Saronsdal, og så der jeg ble kjent med Erling Fredsen, og med faren til Robert, Tom Erlandsen. Han var mitt store forbilde. Jeg var så glad I Tom, og det jeg fortsatt, selv om han reist hjem. Men så begynte vi møter der I Totengata, det som ble til dette jentesenteret som du snakket om. Og på et av det kom var tirsdagsmøter, og det var fullt hus hver tirsdag. Og på et av møtene så kommer en narkoman jente, tynn, og du så hun var syk, hadde kraftige abstinenser, hun het Mette, og hun var samboer med som het Arne. Og hun går inn og setter seg I det innerste rommet, og jeg prekte, det var som regel jeg som prekte, og jeg en som heter Tom, vi delte på det. Og så kommer jeg, inviterer ut til forbund, og vi vant at folk kom frem og ble for, og det skjedde veldig sterke ting der. Så det var liksom ikke noe sånn eksepsjonelt at hun kom for å bli frelst. Eller forresten så hun hadde blitt frelst I løpet av møtet. Å ja, sier jeg. Og så skjedde det. Liksom, var det noe I min preken som gjorde at... Nei, hun hadde ikke fått med seg noe av det jeg hadde sagt. Men hun hadde sittet og sett på en plakat på veggen, hvor det så straffen ble lagt på han, för att vi skulle ha fred. Och men så satt och så på den så kände hon en kraft gick igenom hela kroppen och alla smärtan, alla abstinenserna blev bara helt borta. Ikke sant? Wow. Så berättar hon, men det var inte det hon ville att vi skulle be för henne, men om vi kunde bli med hem och be för man, för han hade det enda värre än henne. Och vi kom hem till höjblocket på Romsås där den bodde. Då låg han besvimt eller kollapsa i heisen med benen som hejstörda över benen på han. Och han var på en överdos för polisen hade tagit han så hade han spist allt det stoffet, men det var ju packat in då, men så hade väl sannsynligtvis något hade siva ut av sölpapper glädpacken. Så han var helt där så vi släpte han in i lägenheten och jag smälte till han flera gånger och ristade han och var ganska våldlig för att få han vaken, för det ska man ju liksom göra. Och så skulle jag läsa Jesaja 53, det gjorde ju alltid. Jesaja 53 vers 3 och 4. Sannolikt våra sjukdomar har han borret och så då har han sovnat igen så bang 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 bang. Och på nytt, jag tror jag måste göra det 3 eller 4 gånger för jag äntligen fick läst hela bägge de 2 verserna. Det är faktiskt enaste gången jag klint till någon för jag läst texten för det. Men det har hänt att jag har lust att göra det efterpå med någon andra, men det nej. Så när jag då lyfte ögonen mina upp på han efter att ha läst de 2 verserna, så sitter han med ett förbausat uttryck i ansiktet. Då hade han också blivit momentant nöktern. Hon mätte, kona hans, hon gav sig 100% år till Jesus från dag 1. Eva-Lena som jobbar på centret, kona mig, hon sa det var aldrig problem med henne. Hon är ett par jenter till. De bar hela programmet. För de bar, det var bara Jesus från morgon till kväll. Och de var så positiva och så glada. Men som Arne, han ja, tog det lite längre tid med. Det hände. Sådana ting. Ja, ska vi se. Hvis vi går lite vidare, det var en plakat till där, den, vi hoppar vidare till nästa. Jag har lite hjälp där nere, skjønner du. Grasrotdiakoni, det var faktiskt ett uttryck från Jesus tida. Det handlar nämligen om inte bara att be med folk och att folk ska få uppleva Guds kraft. För alla de så här jag har snackat om, som jag har fortalt om, de tränger också uppföljning. Så kommer lite närmare tillbaka till det. Så man må på en måte ta sig av dem. Men menighetens, ta nästa bild då. Menighetens och den kristnes huvuduppgave, vad är det? Jo, det verset jag läste Erling igår kväll. En gudstyrkelse som är ren och felfri för Gud är att hjälpa änkor och föräldralösa barn i deras nöd och inte låta sig fläcka till av denna världen. Och hvis vi ser Jesekiel så står det där att om Sodomas synd. När vi tänker på Sodoma och Gomorra så är det många som tänker att ja, det är speciella synder som de speciellt flöt med. Men här säger Ezekiel, eller Gud genom Ezekiel, att se, detta var missgärningen till Sodoma, din syster. Hon och hennes döttrar var hovmodiga. Och så hade de nog av mat och de nöt fred och ro. Men hon hjälp inte den fattige och trängande. Så det att inte göra något praktiskt för att hjälpa de fattiga. Det var faktiskt det som var Sodomas synd. Och det syns jag är ganska viktigt att tänka på. Låt oss se lite vidare på Apostlagärningarna 6:1. Där står det att då på denna tiden då talet på disciplinerna stadigt ökte kom de grästalande jødene med klager mot de høysttalene fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Vi ser at de første kristne de ble jo født i Guds kraft på pinsedag og de ble stadig på nytt fylt med den hellige ånd. Men dette gav seg utslag i nød for de fattige og de som trengte hjelp. De fikk del i Jesu eget hjerte og han var spesielt svag for de som blev uglesett av det gode sällskap och de som sleit med saker och ting. Så detta här, tänk på det, de första tjänstegåvorna som apostlarna utpekte. Det var inte, det är väldigt viktigt med barnarbete. Det är väldigt viktigt med sång och musik, organister och musikpastorer kallar man det någon städer och lovsångsledare allt det där väldigt väldigt viktigt allt det här men de första som blev utpekade allt det där tror jag nog fungerade men de första som blev utpekade som skulle jobba tjänstegåvorna det var de som skulle ta seg av det sosiale arbeidet I menigheten. Jeg vet at hva dere har slags visjon for menighetsdriften, og dette ligger veldig høyt I kristenfellesskap, det har jeg fått med meg. Og det må jeg si, det jeg skryter av dere I andre menigheter, skal vite hva de gjør I kristenfellesskap. Der har de satt av en viss prosent, en meget høy prosent I forhold til det andre gjør, til å gi til de fattige, og også til misjon. Og så det noe igjen til å drive menigheten her hjemme. Hadde alle menigheter gjort det, så hadde Norge sett enda bedre ut på dette området. Så jeg preker jo det her på feil plass, egentlig. Men Guds kjærlighet viste dem hva står det? Guds kjærlighet viste dem menigheten og byens sosiale behov. Ja, altså Guds kjærlighet I hjertene deres viste dem de sosiale behovene som var iblant dem I menigheten, men også I byen. Så sagt med andre ord, sosialt arbeid I åndens kraft, det nøkkelen til byens hjerte. Hvis du skal tenke ut en strategi, hvordan skal vi vinne en by for Jesus? Hvordan skal vi plante en menighet? Ja, så bør vi starte med sosialt arbeid. Og kartlegge hva den sosiale nøden? Hva det store behovet? Og rette fokuset mot det. For hvis vi vinner det, da vinner vi så mange andre. Det står også videre at mange av prestene ble også lydige mot troen. Og ja, ok, jeg går litt sakte med det her. Jeg skulle kanskje bare skippe det der. Men ok, nå jeg jo nå I gang. Jeg får 5 minutter igjen, vi klarer det. De valgte ut brødre, 7 menn som skulle ha godt ord på seg, og som skulle være fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, til matutdeling. Og da spørsmålet, hvorfor? Trengte de å være fylt med den hellige ånd for å dele ut mat? Jo, det var fordi at de bidro med mye mer enn matutdeling. De forkynte ordet, de formidlet tegn og under, og resultatet av det ble at Guds ord nådde stadig flere, tallet på disipler I Jerusalem økte sterkt, Og også noen av prestene ble lydige mot troen. Så altså med andre ord, ved å fokusere på de fattige, så nådde de alle de sosiale lag I byen. Maritastiftelsen, det vi som Teen Challenge. Det noen av dere som vet hva Teen Challenge David Wilkerson, Nicky Cruz, Kors og Springkniven. Teen Challenge Polen, de startet et rehabsenter for 25 år siden eller noe sånt. Og de hadde et lite hus med 2 rom, plass til 8 stykker. Og de hadde 150-60 I kø. Som ville komme inn. Så ringte en general fra herren, hvis sønn var narkoman, og han hadde hørt om dette sted, om de kunne ta imot sønnen hans. Ja, han ble 169 I køen, liksom. Og det synes jo han her gikk jo nesten ikke an. Og long story short, denne generalen I herren, han sørget for det var en nedlagt militærleir, den sørget han for at de fikk kjøpe for en slik og ingenting. Og Teen Challenge Polen I dag, kjempearbeid. Hans sønn hans, han ble en av lederne I Teen Challenge etter hvert. Og før pappa døde på dødsleiet, så fikk han også lede han til Jesus. Så ved å fokusere på å nå de fattige, de elendige, så kan vi gjøre så mye mer. Og jeg tror det er en god strategi for evangelisering. Da skal jeg bare til slutt se på noe som jeg har kalt for strutsestrategi. Vet du hva det Tom Erlandsen han hadde mye humor han var veldig sånn høytidlig og snakket veldig sånn men en gang så sa han og det var ikke alle som skjønte at han egentlig prøvde å være litt morsom og kanskje var det også en gang så sa han vi Jesu får vi ikke hans griser For fårene tygger drøv, men det gjør ikke grisene. Han snakker om å grunne på Guds ord og sånt. Ok, jeg vil legge til at vi heller ikke Jesus strutser. Og hva mener jeg med det? Jo, hvis vi ser på neste bilde, noe jeg har kalt for strutsevangelisering. Så leser vi i Jobbs bok, det 39. Kapitlet, fra vers 16 til og med 20 blir det vel. Strutsen flakser lystig med ringene, men kan den fly som stork og falk? Strutsen går fra eggene sine på marken, lar dem varmes i sanden. Den glemmer at en fot kan knuse dem, at vilddyrene kan tråkke dem i stykker. Den hard mot ungene sine, som om de ikke var dens egne. Den frykter ikke at den strev skal bli til ingen nytte. For Gud har nektet den visdom og ga den ingen forstand. Vi skal ikke bare be med folk. Vi skal ikke bare formidle Guds kraft. Vi skal også gjøre dem til disipler. Og det jo hovedoppgaven til den lokale menigheten. Men noen trenger litt ekstra omsorg og oppfølging 24 timer i døgnet i en periode av livet sitt. Og det det vi i Marita prøver å være. Vi har flere botilbud. Vi i alle Oslos, ikke bare Oslos fengsler, vi på Ullersmo, vi på Ila, vi på Halden og flere andre fengsler. Og ute. Nå åpner vi et botilbud for folk som kommer fra fengslet. Vi har cirka 60 stykker i arbeidstrening. For folk trenger jo ikke bare å bli frelst, de trenger jo en jobb. Men så kommer og søker på en arbeidsplass, og så spør jeg, ja, hva referansene dine da? Referanser, hva mener du med det? Ja, hva har du gjort før? Ja, de siste 8 årene har jeg sittet på Ullersmo. Jeg en god forretningsmann, jeg har solgt mye dop. Og... altså, det ikke så lett å få jobb i en sånn situasjon. Men vi tar dem inn hos oss. Og som han sa en direktør i Oslo kommune til meg for mange år siden, vet du hva sa han? Dere gjør C-arbeidskraft om til A-arbeidskraft. Og det var en gang Yngve Haagensen var leder for LO, så han anbefalte meg direktøren å gå og ta Yngve Haagensen i bukkeskjegget og si at dere i LO, dere må støtte oss, for vi gjør C-arbeidskraft om til A-arbeidskraft. Vi har cirka 60 arbeidstrening i løpet av året, de siste årene, i våre bruktbutikker. Og så har vi noen annen næringsvirksomhet. Vi har Hans Nilsen Hauge som et av våre store jordiske forbilder. Og, så vi prøver å opprette næringsvirksomhet. Av budsjettet vårt i fjor, som var på cirka 24 millioner, så var 36% offentlig støtte. Og så var det 44% som var inntjening fra bruktbutikkene og næringsvirksomhet, og resten var gaver fra sånn som dere, menigheter og organisasjoner og privatpersoner. Så vi tok statistikk siden 2013 til og med 2015, så har mellom 62%, det var det dårligste året, og 70% kommet videre i ordinært arbeid og eller videreutdannelse. Så det veldig viktig at vi ikke bare ber med dem til frelse og til helbredelse. Jeg skulle gjerne sagt mye mer, men nå tida over her, så jeg skal slutte. Kanskje vi kan se på det neste bildet, bare som sånn ettertanke. Strutsevisdom. Det er ikke, tanken er ikke at det er en typisk menighetsmedlem som har stikk i sand i huet i sand og ikke ser utover. Men vi kan jo tenke på det at vi skal ikke være sånn. Vi skal dra huet opp av sand. Vi skal kikke ut av vinduene på vår egen menighetsvirksomhet. Og vi skal oppdage verden. For det nemlig en verden der ute som lengter etter Gud. Og som åpne for Jesus. Og som bare venter på meg og deg skal komme ut og fortelle dem at Jesus elsker dem. Gud vil signe deg.